havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-aprel, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ekvadorda zilziladan halok bo'lganlar soni 246 kishiga yetdi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 3 oyda 7.5% o'sgani iddao qilindi. Qirg'izistonda Chor Rossiyasi tomonidan 1916 yilda mahalliy aholining ommaviy qirg'in qilinganining 100 yilligi xotirlanadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ekvadorda deyarli 8 balli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 246 kishiga yetdi. 1500 dan ortiq odam turli darajadagi jarohatlarni oldi. Avvalroq 16 aprel kuni kechga yaqin yuz bergan zilzilada kamida 77 odam halok bo'lgani va 600 dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilingan edi. Ekvadorda eng kuchli zilzila 1979 yilda sodir bo'lgan va o'shanda 600 odam o'lgan, 20 mingga yaqin odam jarohatlangan. Qatar poytaxti Dohada neft ishlab chiqaruvchi davlatlar narxni ko'tarish borasida murosaga erisha olmagani ortidan 18 aprel kuni Brent markasidagi neft 6% arzonladi. Yakshanba kuni Qatarda neft ishlab chiqaruvchi 16 davlat, jumladan Rossiya, neft narxini barqarorlashtirish uchun ishlab chiqarishni muzlatish masalasini muhokama qilgan, biroq Eron neft ishlab chiqarishni ko'paytirishini bildirib, shartnoma imzolanishiga qarshi chiqdi. Eron o'ziga nisbatan xalqaro sanksiyalar bekor qilingani ortidan neft qazishni kuniga 1 million barrelga ko'paytirmoqchi. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlar vakillari bu masalani muhokama qilish uchun iyun oyida Venada navbatdagi muhokamaga yig'iladi. Belgiya poytaxti Bryusselda yakshanba kuni kamida 7000 odam terror va nafratga qarshi marsh namoyishida ishtirok etdi. Namoyish Bryussel aeroporti va metrosida 32 kishi umriga zomin bo'lgan terrorchilik harakatlaridan bir oy o'tib uyushtirildi. Miting ishtirokchilari barchani birdamlikka chaqirib, belgiyaliklarni yahudiy, qochqin va musulmon kabi jamoalarga bo'linmaslikka da'vat etdi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Bishkekda 18-19 aprel kunlari 1916 yilda Chor Rossiyasi tomonidan qirg'izlarning ommaviy qatlom qilinishining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkaziladi. 1916 yilning 4 iyulida Rossiya imperatorining Turkiston o'lkasidan mardikor olish siyosatiga qarshi Farg'ona vodiysi, Samarqand, Jizzax va boshqa o'nlab shaharlarda mahalliy aholi isyon ko'targan. Chor Rossiyasi isyonlarni ayovsiz bostirib, 100 minglab o'zbek, qirg'iz, qozoq va tojikni qirib tashlagan edi. Qirg'iziston prezidenti 1916 yil voqealarining 100 yilligini nishonlash to'g'risida o'tgan yilning 27 mayida farmon imzolagan. O'zbekistonda 16 yil voqealarining 100 yilligini nishonlash yuzasidan rasman qaror qabul qilinmagan. O'zbekistonda 2016 yilning 1-choragida yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 7.5% o'sdi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, 1-choragida sanoat ishlab chiqarishi 7%, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish deyarli 7%, xizmat ko'rsatish 12%, tovar ayirboshlash qariyb 13%ga ko'paydi. O'zbek neftchigaz shirkati 2016 yil oxirigacha O'zbekiston-Xitoy gaz quvurining 4 yo'nalishi loyihasi texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqadi. Uzunligi 200 kilometrni tashkil qiladigan gaz quvurining loyihaviy qimmati $800 million tashkil qiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2014 yilda Xitoyga tashrifi chog'ida O'zbekiston-Xitoy gaz quvurining 4 tarmog'ini qurish bo'yicha memorandum imzolangan edi. Nadejda Savchenkoning salomatligi keskin yomonlashdi. Bu haqda uchuvchining advokati Ilya Novikov 17 aprel kuni bildirdi. Nadejda Savchenko 22 mart kuni Rostov viloyati Donetsk shahar sudi tomonidan Ukraina sharqida rus jurnalistlari o'limiga aloqadorlikda aybdor deb topilib 22 yilga qamalgan edi. Sud hukmi 5 aprel kuni kuchga kirgan. 6 apreldan esa Nadejda Savchenko o'zining Ukrainaga qaytarilishini talab qilib ochlik e'lon qilgan edi. Nadejda Savchenko 2014 yil yozida Ukrainadan o'g'irlanib, Rossiyaga olib kelingan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
Sharh va tafsilotlar: Rossiya va AQSh harbiy samolyotlari yana fazoda to'qnash keldi. AQSh harbiy havo kuchlari vakili Deni Ernandes Boltiq dengizi usti Amerika havo kuchlariga tegishli RC-135 samolyotining Rossiyaga qarashli Su-27 qiruvchi uchog'i tomonidan xavfli darajada yaqin masofada yo'li to'silgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya mudofa vazirligi esa bu xabarni yana inkor qildi va o'z samolyoti xalqaro fazo hududidan qonuniy foydalanganini ta'kidladi.
AQSh kapitani Deni Ernandesning CNN telekanaliga aytishicha, hodisa 14-aprel kuni sodir bo'lgan. AQSh tomon Rossiyaga tegishli Su-27 qiruvchi samolyoti xavfli darajada AQSh harbiy samolyotiga yaqinlashgani va noprofessional harakatlar bilan uning yo'lini kesib chiqqanini ta'kidladi. Shuningdek, bu bayonotda rus samolyotining tartibsiz va agressiv harakatlar qilgani ham aytildi. AQSh tomoniga ko'ra, Amerika harbiylari Boltiq dengizi uzra rejalashtirilgan parvozni amalga oshirayotgan bo'lgan. Ammo Rossiya mudofa vazirligi AQSh tomoni bayonotiga raddiya berdi. Vazirlik rasmiysi Igor Konashenkovga ko'ra, Su-27 qiruvchi samolyoti xalqaro normalar doirasida fazo bo'shlig'idan foydalangan va AQSh samolyotiga xavf solar darajada yaqinlashmagan. Rossiya tomoni o'z uchuvchisi katta tezlikda Rossiya chegarasi tomonga yaqinlashayotgan obyektni ko'zdan kechirish uchun unga yaqinlashgani, ammo bunda xalqaro qoidalar doirasidan chiqmaganini ta'kidlamoqda. Bu ikki davlat harbiy kuchlari o'rtasida bir hafta ichida sodir bo'lgan ikkinchi jiddiy insidentdir. 12-aprel kuni ham AQSh harbiy dengiz floti Rossiyaga tegishli Su-24 bombardimonchi samolyoti va K-27 vertolyoti Amerika esminetsi uzra parvoz qilayotgan aks etgan suratlarni chop etgan edi. AQSh tomon Rossiya harbiy uchoqlari xavfli darajada Amerika kemasiga yaqinlashgani va havoda turli manyovrlarni amalga oshirganini aytgan hamda bunday harakatlardan jiddiy xavotir izhor qilgan. Ilk insident bo'yicha bayonot tarqatgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri buni qoralagan va Rossiya harbiylari xavfli provokatsiyaga yo'l qo'ydi deb ayblagan edi. Kerriga ko'ra, AQSh harbiy kemasi unga o'ta yaqinlashgan Su-24 samolyotini urib tushirishga haqli edi. O'shanda ham Rossiya mudofa vazirligi rasmiysi Igor Konashenkov AQShga qarashli Donald Cook harbiy kemasi yonidan uchib o'tgan Rossiya harbiylari xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilgan deb bayonot tarqatgan. Interfax agentligiga ko'ra, Rossiyaga qarashli Su-24 samolyotlari avvaldan rejalashtirilgan o'quv amaliy parvozlarni amalga oshirgan va bu paytda AQSh kemasi Rossiya harbiy dengiz bazasiga 70 km masofaga qadar yaqinlashgan. 20-aprel kuni Bryusselda bo'ladigan NATOga a'zo davlatlar uchrashuvida Rossiya va AQSh harbiylari o'rtasidagi bu ziddiyatning alohida muhokama qilinishi kutilmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. O'rta Osiyolik bir guruh faollar ta'sis etgan Turkistonliklar jamiyati Istanbul shahrida Markaziy Osiyoda Chor Rossiyasi tomonidan sodir etilgan zo'ronliklarga bag'ishlangan qurultoy o'tkazmoqda. Markaziy Osiyolik va turkiyalik yuzlab faollar va tadqiqotchilar ishtirokidagi qurultoy rasman Chor Rossiyasi tarafidan qilingan Turkiston qatlomining 100 yilligi deb nomlanadi. Men biroz muqaddam qurultoy ishtirokchilaridan biri, tashkilotchilaridan biri hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik faol Namoz Normomunga bog'landi va avvaliga tadbir tafsilotiga to'xtaldim.
Bu qurultoyning asosiy mavzusi 1916 yilda Chor Rossiyasining Turkistonda amalga oshirgan qatlaomi. Biz buni asosiy mavzu qilib tanladik. Bu qurultoyni o'tkazishimizda bizga Turkiyadagi Kastamonu universitesi va bog'chilar tuman hokimligi, ya'ni belediyesi bilan hamkorlik qilgan, ya'ni 3 tashkilot birgalikda mana shu qurultoyni tashkil qildik. Buning muhimligi